ميقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur bul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama yang kepada kita rahmat dan nikmatnya yang sangat banyak, kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga, rahmat dan nikmat yang dicurahkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, kita pun menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Dengan menggunakan kasih sayang Allah itulah kita beraktivitas di permukaan bumi ini. Tanpa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan, tanpa karunia Allah tabaraka wa ta'ala, kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Karena semua bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah yang kita gunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dicabut daripada kita oleh Allah nikmat mata atau telinga dan lisan dan kaki dan tangan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia yang Allah takdirkan dia buta, bisu, tuli dan lumpuh? Inilah yang selalu kita sampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Mari bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya kita menjadi diri kita yang sekarang, kita mampu mengerjakan apapun yang kita kerjakan karena kita menggunakan anugerah Allah Ta'ala. Kalau Allah cabut nikmat sehat, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau Allah cabut nikmat makanan dari permukaan bumi ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Allah cabut nikmat air, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada sama sekali. Maka mari bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang luar biasa, yang sangat banyak, yang tiada tara dan tiada terhingga karunia daripada Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke jalan yang paling diridhoi dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, saudara-saudariku dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada pagi hari jelang siang ini, kita melanjutkan perjalanan kita di dalam talabul ilm melalui kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilm, Bab Al-Ilm dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki babu kitabatil ilm, bab penulisan ilmu, bab penulisan ilmu. Dan sudah kita ambil hadis yang pertama, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua biiznillahi azza wa jal. Namun sebelum memasuki hadis yang kedua, kita katakan bahwa kitabatul ilm, penulisan ilmu, sudah dimulai dari zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ilmu sudah dimulai dari zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik Al-Quran, dan itu sangatlah masyhur, bahkan hadis-hadis dalam penulisan kitab Al-Quran adalah mutawatir, ataupun penulisan hadis. Dan yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabatul ilm, penulisan hadis, penulisan ilmu, maksudnya adalah penulisan hadis. Karena sesungguhnya penulisan hadis terjadi khilaf di tengah manusia, apakah ditulis di zaman Rasul atau setelahnya. Dan pendapat yang kuat yang memiliki dalil-dalil bahwa penulisan hadis sudah dimulai dari zaman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun memang tidak banyak dan tidak marak, karena para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain lebih difokuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis Al-Qur'an, untuk menulis wahyu berbentuk Al-Qur'an. Dan hadis tidak semarak penulisan Al-Qur'an, dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menghafal dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis beliau, menghafal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis beliau, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Aisyah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya ridwanullahi alaihim yang banyak sekali menghafal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis beliau dan perkataan-perkataan beliau. Jadi penulisan hadis sudah ada dan sudah bermula dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun maraknya memang di akhir abad yang ketiga. Maraknya penulisan hadis di akhir abad yang ketiga, dan kemudian di awal abad, di akhir abad yang kedua, di akhir abad yang kedua, di awal abad yang ketiga, di akhir abad yang kedua dan di awal abad yang ketiga Hijriyah. Ini hanyalah maraknya penulisan ilmu hadis. Adapun penulisan ilmu hadis sudah dimulai dari zaman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari sengaja membawakan babu kitabatil ilm, bab penulisan kitab, penulisan buku-buku, penulisan hadis, penulisan ilmu hadis, sengaja dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabul ilm agar menunjukkan bahwa penulisan itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan pekerjaan seperti yang dinyatakan sebagian orang bahwa di zaman Nabi tidak ada penulisan hadis. Namun adanya di zaman Imam Al-Bukhari, zaman Imam Muslim, dan seterusnya daripada Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, kita katakan tidak. Ya, hadis-hadis berikut ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan bahwa telah ada penulisan hadis di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kedua dari bab ini, perkataan Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain qala haddathana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sebagaimana yang kita dengarkan bersama dari riwayat Imam Al-Bukhari adalah dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardahu. Berkata Abu Hurairah, "Anna Khuza'ah qatalu rajulan min Bani Laif 'ama fathi Makkah." Bahwasanya Bani Khuza'ah mereka membunuh salah seorang dari Bani Laif 'ama fathi Makkah di tahun penaklukan kota Makkah. Biqatilin minhum qataluh, dan Bani Khuza'ah melakukan itu disebabkan ada yang terbunuh dari Bani Khuza'ah, yang mana yang membunuhnya adalah Banu Laif. Biqatilin minhum qataluh, Banu Khuza'ah melakukan itu disebabkan ada seorang dari Bani Khuza'ah, minhum rajulan minhum qataluhu, yang mereka yaitu Bani Laif telah sebelumnya telah membunuhnya. Fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian. Farakiba rahilatahu fa khatab, farakiba rahilatahu fa khatab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki hewan tunggangannya pergi kepada kaum muslimin lalu berkhutbah. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul kita tercinta bersabda, "Innallaha habas an Makkah al-qatla awil fila." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menghalangi dari kota Mekah pembunuhan al-qatl awil fil atau al-fil gajah. Syakka Abu Abdullah, perawi hadis lupa atau ragu apakah al-qatla yaitu pembunuhan atau al-fil atau gajah. Ya, bisa jadi dia adalah al-qatl, Allah menghalangi dari kota Mekah pembunuhan, atau bisa jadi dia adalah al-fil, ya, yang Allah tabaraka wa taala halangi adalah al-fil. Kemudian wasallata alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Setelah Allah menghalangi adanya pembunuhan di kota Mekah dan menghalangi ashabul fil tentaranya Abraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wasallata alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Namun kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan kebolehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Allah tabaraka wa taala kemudian memberikan kekuatan atau kebolehan untuk terjadinya peperangan di kota Mekah kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Beliau katakan, ala wa innaha la tahilla li ahadin qabli. Ketahuilah bahwa pembunuhan di kota Mekah itu tidak boleh dan tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku. Walam tahilla li ahadin ba'di, dan tidak juga dihalalkan untuk siapapun setelahku. Ala wa innaha hallat li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia dihalalkan untukku hanya beberapa saat dari siang hari. Hanya beberapa saat dari siang hari. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haramun. Ketahuilah bahwasanya saat-saat ini ia adalah sesuatu yang haram. La yukhtala syauquha. Tidak boleh dipotong duri-duri pohon yang ada di dalamnya. Wa la yu'badu syajaruha. Dan tidak boleh dipotong dedaunan atau pepohonan, ranting-ranting yang ada dan tidak boleh dipotong pepohonan yang ada di dalamnya, di dalam kota Mekah. Wala tultaqatu saqituha illa limunshid, dan tidak boleh diambil barang-barang yang terjatuh di kota Mekah illa limunshid, kecuali untuk orang yang akan mengumumkan bahwa ini barang milik siapa. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain, barang siapa yang telah terbunuh, permasalahan yang terjadi pada Bani Khuza'ah dan Bani Laif, kata Nabi SAW, faman qutil, dan barang siapa yang telah terbunuh, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia berhak untuk mengambil salah satu yang terbaik dari dua pilihan. Imma an yu'qal, boleh jadi dia menerima diyah. Wa imma an yuqada ahlul qatil, atau boleh jadi dia mengambil qisas dari orang yang membunuh, keluarga yang membunuh. Faja'a rajulun min ahli Yaman, ketika Nabi SAW berkhutbah seperti itu, kata Abu Hurairah, datang seorang lelaki dari Yaman, datang seorang lelaki dari Yaman, yang kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, yang datang dari Ahlul Yaman itu seorang yang berkunyah Abu Syah. Abu Syah. Faja'a rajulun min ahli Yaman, datang seorang laki dari ahli Yaman. Faqal, ia berkata kepada Nabi SAW, uktub li ya Rasulullah, uktub li ya Rasulullah, tuliskan untukku ini wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, uktubu li abi fulan, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang hadir, uktubu li abi fulan, tulislah untuk Abu Fulan, yaitu Abu Syah. Faqala rajulun min Quraisy, maka berkata seorang lelaki dari Bani Quraisy, yang mana di dalam syarahnya dia adalah paman Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi Abbas itu yang dimaksud dengan seorang lelaki dari Bani Quraisy. Berkata seorang lelaki dari Bani Quraisy, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, illal idhkir ya Rasulullah, kecuali daun idhkir ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, fa innaha naj'aluhu fi buyutina wa kuburina, karena daun idhkir ini kami potong untuk kami jadikan di rumah-rumah kami dan di kubur-kubur kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi SAW, illal idhkir, kecuali daun idhkir. Qala Abu Abdullah, yuqal yuqadu bil qaf, wa qila li Abi Abdullah ayyu syai'in katabalah, qala katabalahu hadhihi al-khutbah. Ditanyakan kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari, yuqal yuqad bil qaf, fa qila li Abi Abdullah ayyu syai'in katabalah, qala katabalahu hadhihi al-khutbah. Apakah dikatakan yuqad pakai qaf atau pakai dal? Berkata Abu Abdullah, dituliskan untuknya khutbah ini. Maksudnya adalah bahwa khutbah ini dituliskan untuk seorang lelaki yang datang dari daerah Yaman, kepada dia dituliskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk menuliskan hadis yang tadi beliau bacakan untuk Abu Syah yang datang dari Yaman. Ini dia hadis yang ada pada hadis yang kedua daripada kitab Kitabatul Ilm, bab Kitabatul Ilm, bab penulisan hadis. Dan sebagaimana yang kita telah bacakan dan kita terjemahkan, masyarul muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, terlihat jelas bahwa ada penulisan hadis di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan perintah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seperti yang tadi kita bicarakan, seperti yang tadi kita terjemahkan dari hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai beliau menyampaikan apa yang beliau katakan, maka seorang sahabat dari Yaman, Abu Syah, meminta kepada Nabi SAW sebuah permintaan dalam bentuk tertulis dan mengatakan kepada Nabi kita tercinta SAW, uktub li ya Rasulullah, tuliskan untukku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, uktubu li Abi Fulan, tuliskan ini untuk Abu Fulan. Perkataan Nabi SAW, tuliskan ini untuk Abu Fulan, jelas di dalamnya terdapat perintah dari Rasulullah SAW untuk menuliskan hadis yang beliau sampaikan. Dan ini nas yang sangat tegas, dalil yang sangat qati', dalil yang sangat kuat, yang menyatakan bahwa penulisan hadis sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya penulisan Al-Qur'an. Akan tetapi penulisan hadis sudah ada di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat imtatharu li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mengerjakan dan mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ketika Nabi mengatakan uktubu li Abi Fulan, tuliskan hadis ini untuk Abu Fulan, maka para sahabat menuliskannya. Menuliskan untuk Abu Syah yang akan dibawa oleh Abu Syah ke Yaman tentang sesuatu yang berhubungan dengan Mekah dan sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan. Hukum tentang tanah Mekah, tanah haram di kota Mekah, dan hukum tentang pembunuhan. Hukum syar'i tentang pembunuhan. Abu Syah ketika mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau katakan dalam bentuk tertulis ya untuk beliau bawa ke Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain untuk melakukan tulisan itu, untuk menulis apa yang beliau katakan dan menyerahkannya kepada Abu Syah untuk dibawa ke Yaman. Di sini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa sahabat menulis hadis beliau, bahkan Nabi SAW memerintahkan. Nah, maka ini dalil yang sangat jelas, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dalil yang sangat tegas bahwa telah terjadi penulisan hadis di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah beliau, bahkan atas perintah beliau bahkan penulisan itu. Maka salah orang yang mengatakan bahwa penulisan hadis itu ada setelah 200 tahun ya, di awal tahun yang abad yang ketiga, yaitu 200 sekian tahun baru kemudian ada penulisan ilmu hadis. Tidak ya, akan tetapi di zaman Nabi kita SAW sudah ada para sahabat Nabi SAW menuliskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya pernyataan Abu Hurairah akan lebih jelas biiznillahi azza wajal. Namun sebelum kita pindah kepada hadis berikutnya, maka kita syarah dulu apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang kedua. Namun intinya sudah kita sampaikan. Intinya Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagai pendalilan, menyatakan dalil bahwa adanya penulisan hadis, penulisan ilmu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bantahan atas mereka-mereka yang mengatakan tidak ada sama sekali penulisan hadis, ilmu penulisan hadis di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ya, baik. Sebagaimana yang tadi kita telah bacakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah habasa an Makkah al qatal awil fil. Allah sesungguhnya telah menghalangi dari kota Makkah pembunuhan, karena Abrahah ingin membunuh penduduk Mekah. Siapapun yang menghalanginya untuk menghancurkan Ka'bah. Ini adalah kisah yang sangat masyhur. Dan di tahun itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Di tahun itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala lahir. Beliau lahir pada Amul Fil, pada tahun gajah. Pada tahun di mana Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Hasadan minhu, karena hasad yang ada pada diri Abraha. Abraha melihat orang datang ke Mekah tawaf di Ka'bah setiap tahun, dan dia lihat Ka'bah itu bangunan yang sangat sederhana, hanya sebuah kubus, batu-batu yang disusun berbentuk kubus, Kemudian orang pada datang ke sana. Setiap tahun ramai. Padahal bangunnya bangunan yang tidak ada apa-apanya. Maka dia membangun kanisah, membangun gereja yang megah di negerinya. Dan mengajak orang-orang untuk datang memuliakan bangunan tersebut. Dan datang ke sana tiap tahun berhaji sebagaimana yang mereka lakukan ke Mekah. Akan tetapi tak ada orang yang menjawab seruan Abraha. Padahal bangunan yang dibangun adalah bangunan yang sangat megah, yang mengalahkan bangunan Ka'bah. Akhirnya Abraha hasad, dan kemudian dia datang ke kota Mekah dengan pasukan yang sangat besar dan membawa gajah sebagai kendaraan utama dan sebagai tunggangan paling menakutkan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan siapapun yang akan menghalangi keinginannya akan dibunuh. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasa an Makkah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menghalangi Mekah dari pembunuhan tentara bergajah. Ketika Abraha mendekati kawasan Mekah, maka gajahnya tidak mau mengarah ke kota Mekah. Diarahkan ke kota Mekah, dia berhenti. Diarahkan ke selain Mekah, dia berjalan. Pasukan Abraha tidak bisa memasuki Ka'bah, tidak bisa memasuki Mekah, apalagi mendekat ke Ka'bah. Dan setelah itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Allah membunuh pasukan itu dengan mendatangkan burung ababil yang membawa hijaratan min sijil, membawa bebatuan-bebatuan yang telah dipanaskan di neraka api, di neraka jahannam, yang kemudian dilemparkan, dijatuhkan ke pasukan Abraha. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka tubuh mereka bolong-bolong ketika tertimpa oleh bebatuan yang sangat panas itu, sehingga tubuh mereka bagaikan daun-daun yang dimakan. Daun-daun yang dimakan oleh ulat berbolong-bolong-bolong, maka itulah keadaan tentara Abraha. Dan hari itulah, tahun itulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan soal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kesepakatan di tengah para ahli ilmu. Kita ingatkan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, bahwa para ulama tidak sepakat, tidak ijma' akan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syaban, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, dan yang mengatakan di bulan Rabiul Awal pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 18. Maka tidak ada kesepakatan para ulama, ijma' para ahli ilmu, para ahli sejarah tentang tanggal kelahiran Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, batu berpijak, saudara-saudari kita yang merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpijak di atas sebuah ilmu yang mujma'un alaih. Tidak berpijak di sebuah ilmu yang disepakati oleh para ahli ilmu. Akan tetapi terjadi khilaf. Kata para ulama, disebabkan penduduk Mekah tidak mengetahui siapa yang akan lahir. Lahirnya Nabi Muhammad SAW bagaikan lahir bayi-bayi lain di kota Mekah. Kelahiran beliau bagaikan bayi seperti bayi-bayi lainnya di kota Mekah. Sehingga tidak perlu dispesialkan harus tahu tanggalnya berapa, tahunnya berapa. Namun menjadi spesial karena dia dilahirkan di tahun penuh sejarah, yaitu tentara Abraha datang menyerang Mekah dan Ka'bah. Dan kejadian besar yang terjadi di kota Mekah di saat Abraha diusir oleh Allah tabaraka wa taala dengan burung ababil. Dan tahun itulah Nabi SAW dilahirkan. Namun jatuhnya pada tanggal apa dan jatuhnya pada bulan apa, ini tidak ada kesepakatan para ulama ahli sejarah tentang itu. Dan penyebabnya sudah kita katakan, bahwa kelahiran Nabi Muhammad bukanlah spesial bagi orang Mekah ketika itu. Beliau lahir bagaikan bayi-bayi Mekah lainnya lahir. Dan di zaman itu orang tidak terlalu peduli kepada tanggal, orang tidak terlalu peduli kepada kalender, ya, sehingga tidak ada nas yang tegas, bahkan tidak ada kesepakatan yang tegas akan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun 12 Rabiul Awal, maka ini dipastikan sebagai hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disepakati. Kenapa? Karena itu hari yang luar biasa dikenang sejarah. Nabi Muhammad telah menjadi manusia terbaik di permukaan bumi sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin dunia. Maka hari wafat beliau dikenang dan mujma'un alaih, disepakati kapan hari wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, boleh jadi kita ingin merayakan bahagia hari kelahiran Nabi SAW, justru terbalik. Yang kita hari rayakan adalah hari kewafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi mengatakan, wasallata alaihim Rasulullah SAW wal mu'minin. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi SAW dan memberikan kebolehan kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW dan kaum mukminin. Maksudnya pada saat penaklukan kota Mekah. Maksudnya adalah di saat penaklukan kota Mekah, diizinkan Nabi Muhammad SAW membawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Dan siapa yang melawan, maka akan terjadi perang. Dan namanya perang, di dalamnya ada terjadi pembunuhan. Ini diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sesaat. Nabi SAW mengatakan, ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di. Ketahuilah hal yang seperti ini itu tidak halal kepada siapapun sebelumku dan tidak pernah dihalalkan kepada siapapun setelahku. Ala wa inna halat li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwa penghalalan ini hanya segelintir waktu dari waktu siang. Hanya itu saja aku dihalalkan oleh Allah untuk melakukan aksi perang sehingga yang melawan ya akan dibunuh. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi SAW dan para sahabat memasuki kota Mekah. Akan tetapi Allah takdirkan juga tidak ada pembunuhan. Dihalalkan, namun Allah takdirkan tidak ada pembunuhan. Karena orang Quraisy memang tidak sanggup berhadapan dengan pasukan Nabi yang luar biasa banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Madinah meminta kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah agar berita Nabi akan datang menyerang Mekah ditutup dari mata-mata Quraisy. Sehingga orang Quraisy benar-benar tidak tahu akan kedatangan tentara besar yang akan menyerang mereka langsung di negeri mereka. Dan doa Nabi SAW dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga berita pasukan besar 10.000 bergerak ke Mekah itu tidak sampai kepada orang Quraisy. Baru kemudian orang Quraisy sadar bahwa pasukan besar telah datang di malam di mana Nabi akan menyerang kota Mekah bersama para sahabat. Setelah mereka terkepung di kota Mekah, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mencari bala bantuan kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah, ketika itulah mereka baru sadar bahwa Nabi SAW dan pasukan dan para sahabatnya sudah mengepung mereka di kota Mekah, sehingga Mekah takluk tanpa perlawanan, sehingga tidak ada pembunuhan pada saat Fathu Mekah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Namun dihalalkan untuk Nabi, dihalalkan sesaat daripada siang. Inilah dia kota Mekah, kota yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala terjadi di dalamnya pembunuhan. Dan tanah haram Mekah disebut tanah haram karena ada sesuatu yang spesial di tanah haram itu, yaitu diharamkannya untuk terjadinya pembunuhan di sana dan peperangan di sana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yukhtala ala wa innaha sa'ati hadhi haramun. Ketahuilah di jamku ini, di saat aku berbicara ini, itu sudah haram lagi. Sudah haram lagi kedudukan pembunuhan di kota Mekah. Di tanah ini menjadi tanah haram. La yukhtala syaukuha. Bahkan pohon-pohon yang ada durinya tidak boleh dipotong sembarangan. Ini hukum khusus tentang tanah haram Mekah. Wala yu'dadu syajaruha, tidak boleh dipotong pohon-pohon yang ada di dalamnya, di dalam kota Mekah. Ya. Wala tultaqatu saqitatuha, dan apabila ada barang yang tercecer, barang yang tercecer itu tidak boleh diambil. Al-luqatah di tanah halal boleh diambil. Boleh diambil. Kemudian diumumkan siapa yang punya. Ketika satu tahun pengumuman tidak ada yang orang yang sah yang memilikinya datang, maka boleh dipakai oleh orang yang mendapatkannya. Boleh dipakai oleh orang yang mendapatkannya. Dan halal baginya untuk mengambilnya dalam kepemilikannya. Itu di tanah yang bukan tanah haram. Adapun tanah haram Mekah enggak boleh. Kata Nabi SAW, wala tultaqatu saqitatuha. Yang terjatuh di kota Mekah, barang tercecer di kota Mekah tidak boleh diambil. Illa limunsyid. Kecuali hanya orang, untuk orang yang hanya akan mengumumkannya saja. Mengambilnya kepemilikan sebagaimana tanah halal tidak boleh. Faman qutila fahuwa bi khairin nadharain. Barang siapa di antara kalian yang terbunuh, maka dia boleh mengambil salah satu di antara dua pandangan, dua keputusan. Imma an yu'qal, boleh jadi dia mengambil akal. Akal adalah dia memaafkan orang yang membunuh, tidak melakukan qisas, namun orang yang membunuh membayar akal, membayar dia, membayar denda bahwa dia telah melakukan kriminal pembunuhan kepada ahli waris. Wa imma an yuqada ahlul qatil, atau boleh jadi dilakukan qisas terhadap orang yang membunuh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia hukum al-qatl yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembunuhan adalah kriminal besar di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh, maka keluarga terbunuh memiliki kesempatan untuk mengambil salah satu di antara dua sudut pandang, dua pendapat, dua keputusan. Keputusan pertama bisa qisas. Al-qaud, al-qawad, bisa qisas, yaitu orang yang membunuh dibalas bunuh. Ini yang dikenal dengan hukum al-qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Dalam perkara pembunuhan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian di dalam penerapan hukum qisas terdapat kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Kalau kalian tegakkan hukum qisas, akan terjadi kehidupan di tengah-tengah kalian. Orang akan takut membunuh kalau hukum qisas ditegakkan. Oleh karena itu, kalau hukum qisas ditegakkan, akan minim angka pembunuhan. Sehingga terjadi hidup. Manusia akan hidup dengan nyaman. Manusia akan merasa aman bahwa nyawanya tidak akan gampang dilayangkan atau dibunuh oleh orang lain. Sehingga keamanan menebar dan nyawa terpelihara, orang tidak gampang membunuh. Ini maksud firman Allah tabaraka wa ta'ala, walakum fil haya fil qisasi hayatun. Untuk kalian dalam penerapan hukum qisas terdapat kehidupan hai orang-orang yang berakal. Ini kalau qisas ditegakkan. Dan lihatlah kita sekarang yang menjauh daripada hukum qisas, bagaimana nyawa tidak berharga, bagaimana pembunuhan di mana-mana, bagaimana membunuh manusia adalah perbuatan yang hampir tiap pekan ada. Semua ini dikarenakan kita meninggalkan hukum Allah. Semua ini dikarenakan kita meninggalkan hukum syariat. Semua ini dikarenakan kita meninggalkan sesuatu yang datang dari Rabbul Alamin. Dan kita kembali kepada sesuatu karangan kita, karangan manusia, yang tidak lebih baik pasti, tidak lebih adil pasti daripada hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa orang yang lebih baik hukumnya lagi daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang yakin? Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada Allah untuk orang-orang yang mau yakin dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah, ketika kita meninggalkan hukum qisas, maka nyawa menjadi tidak berharga. Nyawa melayang untuk halal yang sifatnya sepele. Nyawa melayang untuk bilangan-bilangan angka materi yang sangat sepele. Nyawa melayang untuk pandangan mata yang salah. Nyawa melayang karena ungkapan-ungkapan kata yang keliru. Disebabkan orang yang membunuh tidak takut dia akan dikisos. Kalau ataupun dia dimasukkan ke dalam penjara, dia punya ayah yang jenderal yang bisa mengeluarkannya dari penjara. Dia punya sahabat yang jenderal yang bisa membuatnya tidak masuk penjara. Inilah keadaan yang sekarang kita alami. Ya, berbeda kalau hukum qisas ditegakkan, maka orang akan berpikir 7000 kali kalau ingin membunuh seseorang. Karena dia juga bisa akan dibunuh oleh pemimpin dengan cara qisas. Ini cara yang pertama. Kalau seandainya terjadi pembunuhan, maka dengan cara qisas, atau dengan, kalau pendapat yang kedua atau pilihan yang kedua, yaitu diyat. Yaitu diyat. Diyat adalah keluarga terbunuh memaafkan orang yang membunuh sehingga tidak ditegakkan qisas, dan sebagai gantinya keluarga yang membunuh dan keluarganya itu harus membayar denda kepada yang keluarga yang terbunuh sebanyak 100 ekor unta yang mana 40-nya adalah unta yang sedang bunting. Dari 100 ekor unta itu, 40-nya adalah unta yang sedang bunting. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini keluarga dari yang terbunuh boleh memilih yang mana satu yang akan dipilih. Apakah qisas? Kalau qisas berarti yang membunuh dibunuh juga. Satu dibalas satu. Ini keadilan. Namun kalau mereka memaafkan, maka pindah kepada hukum diyat, hukum akal, yaitu yang membunuh dan keluarganya harus membayar kepada yang terbunuh, keluarga yang terbunuh, 100 ekor unta yang mana 40-nya adalah unta yang bunting. Ini untuk pembunuhan secara sengaja. Ya. Adapun pembunuhan tidak sengaja, maka tidak ada qisas, langsung kepada hukum diyat, yaitu 100 ekor unta. Dan tidak digabung dengan 40-nya adalah unta yang bunting. Maka nyawa seorang muslim harus dibayar dengan 100 ekor unta. Dan itulah harga nyawa yang telah diterapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau satu ekor unta sekarang harganya 15 juta, maka 100 ekor unta adalah 1,5 miliar. Kalau digenapkan dengan 40-nya yang bunting tentu harganya lebih mahal, maka bisa hampir-hampir 2 miliar harus dikeluarkan dana oleh keluarga yang terbunuh, keluarga yang membunuh kepada keluarga yang terbunuh. Sehingga kalau ataupun tidak qisas dikembalikan kepada hukum diyat, tetap saja berat. Sehingga membunuh sesuatu yang dijauhi oleh manusia-manusia yang berakal, karena peraturan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat nyawa seorang muslim dan muslimah terjaga dan dijaga oleh manusia. Maka di sini kita ingatkan kembali kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian dalam penegakan hukum qisas akan terjadi kehidupan, akan hidup kalian, maksudnya akan aman kalian, akan minim kriminal pembunuhan di tengah-tengah kalian kalau kalian menerapkan hukum qisas. Baik, itu hadis yang kedua di dalam bab ini, dan kita ambil hadis yang ketiga. Berkata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddathana Yahya bin Sulaiman qala haddathani Ibn Wahab
Qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Ubaidillah ibni Abdillah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Hadis berasal dari Abdullah ibnu Abbas, ya, sahibul bait, ahlul bait, dari sepupu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Qal, berkata Abdullah ibnu Abbas, lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waj'uh, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersangatan sakitnya, bersangatan demamnya di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dah. Nabi SAW mengatakan, datangkan kepadaku kitab agar aku tuliskan untuk kalian sebuah kitab, sebuah tulisan, la tadillu ba'dah, yang kalian tidak sesat setelahnya. Faqala Umar, maka berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja', sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu berat demamnya, sehingga beliau mengucapkan kata-kata ini bukanlah kata-kata yang berangkat dari kondisi yang normal. Indana kitabullahi hasbuna, di tengah-tengah kita ada kitabullahi azza wajal, cukuplah kitabullahi azza wajal untuk kita. Fakhtalafu, ketika itu terjadi khilaf para sahabat, apakah didatangkan tulisan, didatangkan buku untuk ditulis sehingga sesuai dengan apa yang tadi dikatakan Nabi SAW, atau mereka memilih pendapat Umar radhiyallahu ta'ala an yang mengatakan bahwa Nabi seperti ngigau, tidak sadar dengan perkataannya, karena beliau jatuh bangun, pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, ya, berulang-ulang sampai Nabi SAW pingsan. Dan ketika itu Nabi mengatakan, bawakan kitab, bawakan buku untuk saya tulis sesuatu yang dengannya kalian tidak akan sesat lagi untuk selama-lamanya. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat ketika itu yang ada di rumah Nabi SAW, di rumah Aisyah, apakah mengikuti itu atau melihat pendapat Umar, bahwa Umar mengatakan Nabi sedang sakit keras, boleh jadi beliau mengucapkan itu tidak dalam keadaan sadar luar biasa, kesadaran penuh dan normal, ya. Kitabullah ada di sisi kita dan agama Allah telah sempurna, cukup bagi kita kitabullahi azza wa jal. Fakhtalafu, maka terjadi khilaf di kalangan para sahabat ketika itu, wa kathural laghata, dan terjadi diskusi-diskusi panjang antara mereka, ya, saling tolak ulur antara para sahabat, ada yang terima, ada yang tidak, ada yang akhirnya Nabi SAW mengatakan, qumu anni wala yambaghi indi tanazu', keluar kalian dari sisiku, berangkat dari sisiku, pergi dari sini, karena tidak pantas bagiku di sisiku terjadi perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqul innar raziyata kullar raziyah ma hala baina Rasulillah SAW wa baina kitabihi. Suatu penyesalan yang sangat penyesalan adalah terhalangnya kami dari sesuatu yang ingin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia hadis yang berikutnya yang di dalamnya terdapat keterangan jelas, nas yang tegas bahwasanya terjadi penulisan hadis di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita ambil pertama kali sesuai dengan judul bab yang kita pelajari, bahwa di zaman Nabi terjadi penulisan kitab hadis. Terjadi penulisan hadis. Ya, bukan hanya Al-Qur'an yang ditulis, namun hadis juga ditulis. Terlihat dari hadis yang tadi kita bacakan, Nabi menyuruh tulis. Datangkan untukku buku, datangkan untukku kitab, aku akan tuliskan untuk kalian. Maksud aku tuliskan, aku perintahkan kalian menulis sesuatu. Karena Nabi SAW tidak pandai menulis. Rasul kita SAW tidak pandai tulis baca. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita ummi. Ummi adalah orang yang tidak pandai tulis baca. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan ini sifat kebanyakan para sahabat. Kondisi kebanyakan para sahabat di zaman itu adalah tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Oleh karena itu Allah berfirman, Laqad ba'atna. Wa ba'athallahu fil ummiyina minhum. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Rasul pada orang-orang ummiyin, pada kaum yang ummiyin, kaum yang tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Ya. Minhum, dari mereka. Maksudnya Nabi juga bagian daripada mereka yang tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Ketika Nabi mengatakan aktubu, aku akan tuliskan untuk kalian, aktub lakum, aku tuliskan untuk kalian, maksudnya aku diktekan agar kalian tulis. Agar kalian tulis, bukan Nabi yang menulisnya, karena Nabi SAW memang di dalam biografi beliau yang hak bahwa beliau Allah jadikan ummi, tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tidak pandai tulis dan tidak pandai baca bukan berarti tidak pintar dan tidak cerdas. Dua hal yang berbeda. Satu tidak pintar dan tidak cerdas, yang satu orang tidak pandai tulis dan baca. Nabi Muhammad SAW sangat cerdas, namun Allah takdirkan tidak pandai tulis dan tidak pandai baca untuk hikmah yang sangat besar, agar Nabi tidak dituding sebagai orang yang mengarang-arang Al-Quran. Sedangkan orang Quraisy tahu Nabi Muhammad tidak pandai tulis baca pun, mereka masih menuding Nabi Muhammad yang menulis. Nabi Muhammad seorang penyair, padahal mereka tahu Nabi Muhammad tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Mereka anggap Nabi Muhammad seorang pujangga Arab, padahal mereka tahu Nabi Muhammad tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Apalagi kalau Nabi Muhammad Allah takdirkan sebagai seorang penyair ulung, maka akan lebih lengket lagi tudingan Quraisy kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran karangan Muhammad. Maka ini hikmah yang sangat besar, hikmah yang luar biasa dari Allah mentakdirkan Nabi kita tercinta SAW tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Namun bukan berarti bahwa orang yang tidak pandai tulis baca adalah orang yang tidak cerdas. Orang cerdas, namun Allah takdirkan tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Ya, buktinya bahwa Nabi Muhammad banyak hafalan. Para sahabat banyak hafalan. Hafalannya kuat-kuat. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang cerdas. Kalau kita mengatakan diri kita cerdas sekarang, mana hafalan kita? Mereka hafal Al-Quran. Mereka hafal hadis Nabi SAW dalam jumlah ribuan. Bahkan mereka adalah orang-orang cerdas. Akan tetapi Allah takdirkan banyak di antara mereka yang tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Di dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas dan tegas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh tuliskan, menunjukkan bahwa penulisan ilmu hadis, penulisan sabda-sabda Rasul sudah dimulai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Terlewatkan oleh kita satu hadis. Terlewatkan oleh kita satu hadis pernyataan Abu Hurairah. Kita kembali ke hadis sebelumnya. Dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول. Hadis berasal dari Abu Hurairah, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, kata Abu Hurairah, ma min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadun akthar hadithan anhu minni illa ma kana min indi Abdullah ibn Amr illa ma kana min indi illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak memiliki hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diriku. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki hadis lebih banyak daripada diriku, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah Abdullah bin Amr bin As. Kecuali yang ada pada Abdullah bin Amr, fa innahu yaktubu wa la aktub. Dia menulis sementara aku tidak menulis. Dia menulis sementara aku tidak tidak menulis. Ini terlewatkan satu tadi, walaupun bukan hadis Nabi, tapi pernyataan Abu Hurairah yang di dalamnya terdapat penegasan tegas sekali dan sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali, menyatakan bahwa telah terjadi penulisan hadis di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan Abu Hurairah bahwa tak ada orang yang memiliki ilmu hadis lebih banyak daripada diriku kecuali pada Abdullah bin Amr. Maksud kecuali pada Abdullah bin Amr, Abu Hurairah merasa hadis Abdullah bin Amr banyak. Dia juga banyak. Namun beliau tidak tahu yang lebih banyak punya beliau atau punya Abdullah bin Amr bin As. Sehingga beliau mengatakan tak ada lagi yang lebih banyak daripada diriku kecuali Abdullah bin Amr bin As. Padahal sebenarnya yang ada pada Abdullah bin Amr bin As lebih sedikit daripada Abu Hurairah. Akan tapi tentu mereka tidak bisa menebak berapa banyaknya yang ada pada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum wa ardhahum. Abu Hurairah merasa yang banyak yang ada pada Abdullah bin Amr bin As ada kemungkinan melebihi banyaknya hadis yang ada pada beliau. Sehingga beliau mengatakan tak ada lagi